vienam ķēniņam trīs dēļi. Nu, tas jaunākais, a vien jau jūs zinīt, tas mazākais. Tas prātiši, ko tur. Bet viņam tam ķēniņam katru nakt zog zirgs. Katru nakt viens zirgs viņam pazūd. Nu, iet tas vecākais dēls, iet vakt, paiem plint un cieri apkārt tas stāv. Nāk uz rītlaik, viņš apsēdies un viņš piemiet. Kā viņš piemiet no rīta, atmožas, ceļas sauļu tādu gabalu augšam, ceļas augšam, zirgs nav. Proj, nu iet, vīzes brāls vakt, tas paiem plint, nosēdies tieši pie dūriem. Akal nāk rītlaiks. Piemiek, zirgs nav. Nu, viņš runē tas jaunies brāls, ka viņš arī esam. Te vece smēģies, ka mēs gudri nevaram novakt. Nu, ko tad tu muļķīts novakts? To tevši tu nevar. Nu, tas tēs teica, tā tas ķēniši, tika tā tas zirgs beigts cīr, lai viņš iet vaktēt. Bet tam tēlam ir liels fabriks, dzelas fabriks. Nu, jām liek uzkalt lielu āmaru, vienpus aš un viens, nu, kā jau āmars bāk. Un nu, viņš nosēdies taisni pie durem un noliek to degumu uz to asmeni. Ja viņš snaudīs, tad viņam būs, nu, sāp. Jā, nu, viņš sāp, bet uz skaidrs gaisi, bet uzreiz viens mākoniņš nāk pa gaisem. A vien lielāks, 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 un nāk, un tieši krīt pie tiem staļduriem, zvuk, nokrīt zemē. Liels lāks. Bet nu šie tulītes šis paiem, a to āmar šim lācam tulītes svieš pa ribiem. Bet tas lāks, nu, paliek gūdans, vairs nevar, zin, uzcelties augstāk, un tam tēvam ir liels park. Un tā parka ir liels akmenis. Nu viņš pējiet klāt, un tas lāps pie to akmeni, un tas akmens pavēlēs, un šis šaurme iekšē. Nu viņš iet tas muļķītes, iet augšam un gul. Savē izstabē. Uzreiz te gudrēt dēļ uzpilies. Rā, šķiet, papu, šķiet, jūs redz, kur zirgvakts gul. Nu vakta zirgi, tas ķēniši teica, papā, mēs vēl nav pārliecinšies. Aiziet pārliecinties, vai viņš ir paties novaktes vai nav. Aiziet zirgi viss. Viņš te, vai jūs redz? Jūs nevarēt novakt, ā, bet viņš varēt novakt. Nu, viņš teica tā, lai viņam savu dienu, savu nakti jāstāvis sešiem vīriem klāt un uztais spilu un ārkārtīgi gār ķēt. Un iesien to āmar, tai ķēt gale. Un nu laižies lejē, jonem kārs, jonem augs un kā jau zem slāņi. Nu laižies lejē, nu ir koridori, viņš iet pa koridoru. Divi ceļi, viens ir pa labē, viens ir pa kreisē. Nu viņš iet pa to kreisē. Nu putniņš zied, puķis zied, nu kā jau pļauka visā. Viņš iet, iet, uzreiz viņš ir liels, smuks, sudrā pīle. Bet nu viņš uzliek uz to pīlu, to lievanu, uzliek to āmaru un salūs. Nu pašam ļoti žēl paliek, ka viņš tā izdarēsi. Iznāk tā mās, pret, āre tur vien jaunkunds, un viņš teica, ak tā, jūs nāk pa manu kungu kauties, ka mans kungs ir tēlam zogs zirgs. Jau, šeit, un kā tā mēs nevar zirgs piepirkt tik daudz, cik daudz viņš nozvog mums. Nu, viņš to nakt izgulēs tur, no rīt viņš to mās teica, mēs nevar neko daudz pateikt, aiziet pie viduvē mās un pie jaunie mās, tie jums labi izstāv. Nu, viņš aiziet tur iz tas zeltpīli. Nu, viņš neliek to āmaru vairs virsē. Nu, viņš aiziet iekšē un viņa tās jaunkunds vēl ir teica, tās vidvē māsas, teic, nu, iznākā mūsu kunga kautes, kad zirgs, teic, nu, kata. Nu, viņš iet, trešajā dienā iet projām pie to jaunākā māsas, aiziet tur ir dimanta pīva, skaist pīva, un skaist jaunkunds iznāk, arī tagad eņģelam līdzīgs. Bet šim jau ļoti patīk tas. Nu, viņi to nakt izgulēs un viņi sarunies, ka viņi viens otru var mīlēt. Nu, tam māc teica tā. Ot, no rīt, ka jūs ies uz vakar, visu dienu jāiziestājiešanu, bet, nu, turpat būs. Jai balsuguns, tā lai neiet klāt. Bet ja ir sārkans uguns, tā tik lai iet klāt. Tā viņš būs aizmīgs. Labi. Viņa medot trīs pudeles līdz, kur viņš var ieliet, tur būs vīnmuts, lai viņš tur piepild tos ar vīnu. Pil. Viņš iet, jā, ir sārkans uguns. Nu, viņš iet klāt, iet iekšē. Tur ir redel, tā māsiņam izmāc, un lai viņš paņem to redel, tas lāps gul, un lai viņš uzlīž augšam, labi ausē ir atslēg. Un lai viņš izņem to atslēg āre, un lai viņš ejiet tai pagrabē. Tur ir te vīnmuts. Pa kreisē roki vīnmuts, ja jūs dzer, jūs paliek, nu, slābans un švaks. Pa labi roki vīnmuts, ko jūs dzērs, vien muts jūs paliks trīs reizes stipraks uzreiz. Labi, nu viņš pārmaina tos muts, to stipre tai švake un to švake tai stipre vietē, un nepilst to stipre vīn, tos trīs muts. Nu viņš kāp augšam uz to par redelu un liks to atslēgt ar jūsu, uzreiz lāps no modē. Ak tā! Tu nāk kaut es man, ka es tev tevam zirgzu, nāc zemešties, es tev to līdz samīs. Nu, viņš atsauc savu, nu, teic, nu, netik trak. Nu, nu, nāk zemi lāc, teic, nu, iet sadzēt mēs priekš miršan, magričs vēl. Nu, tāds viņš teic, nu, ko es dzērs, viņš paēm, nu, dzērs, tas atvēlis lāc, noliek, lai viņš dzērt pēc pat to kreisi roku. Viņš jau nu nezin, ka te mutis ir pārmaiņas. Viņš dzer viņš stiprāk, un lācis nu dzer to, iekš un paliek nu tā kā. Bezspēcīgs. Nu sāk es cīņu. Nu cīnes, cīnes, uzreiz viņam izdodas pa kājies. Kāj puš. Nu vairs nav tik spējīgs, nu klībē. Nu tīgli klībē un cīnes uzreiz ķeršim. Nu. Kuņģi, nu nāk viss te zārnu sāri, nu pats brādē pa saviem zārnem un nu vairs nav spējīgs cīntes. Nu šis ņem un viņ un nosīt. Nu viņš iet apukļam, nu viņš aiziet pie to jaunie mās pie dimantpīle. Uzvārē, viņš priecīgs. Nu šie samīlnes, un nu ir tik laimīgi, un tik lustīgi, un norunēja, un precips, un viss tā, nu, no kāte. Nu, aiziet, bet viņi teica tā, viņš teica, bet Miķels viņš teica, bet mani žēl pa to pīli. Kā to dā? Viņš teica, to var dāpta meitē. To mēs var pataist pa olu, un paiem to pīli. Labi, tas pīli paliek pa olu. Un tā ar te pārīgi. Zelts un sudrabs, tā paliek pa olu. Nu viņš iet projām, bet nu ko tu dārs, viss trīs ir skaismēs. Nu viņš nolēm tā, vecam brāļam jāprec, vecāke mās, vidvam brāļam jāpreci, vidve mās un viņam jaunie mās jāprec. Bet nu kā dārs, uzvelk augšam, tas jau viss smuks. Uzvēl to vidvē mās augšam, tas ir vēl smukāks. Nu, to jau tulītēs vidvēs brāls priekš sevi. Bet vecēs gaida vēl. Uzvēl to jau. Nu, un viņam ir te dimant kurps. Nu, kā vārs izdāta to? Šis domas tā, ka nu uzvilks šo mās augšam un viņi nevilks. Un kaut viņš tiek apugļam Eiropē, nevien pie rāčana viņam nav. Nu, lāpsi, viņš iedot to vienu dimantu, kur paturtās mās, un to otru, tas puisis patur pie sevi. tie jau nu izrototi visās skaisti iztaisit, labi. Vēl kaukšam šito jaunieka māsu, bet vecais brālis tam nu kā gaivs visi. Tam patīk un tas vairs neatlaižas no to. Bet šī jau nu nē. Un nu šis papro iesien to āmaru, lai vēl kaukšam. Ja laidīs to āmaru apuļam, tad jau viņš zina, ka viņam nav vērts. Ja to uzvilks augšam, vagu, ka tā viņa, ja pavēl tāt gabam, nāk tas āmars uz lēķi, tā kā viss ķēt. Nu, viņš atsiens, savu āmaru nostan, un nu viņš neies visvārds pa to, nu viņš nogriežas pa kreisē roku. Tāpat puķi zied, un putniņi zied, un skaists pļāvi, un skaists apgabals. Nu, viņš iet, bet uzreiz tā pļāvē ir viens liels ozols, nu, ārkārtīgs liels, resens. Un uz to ozolu gāli liela būva virse. Bet nu viņam intereses redzēt, kas tur ir. Nu, viņš uzlien augšam uz to ozolu un paskatēs divi bērni, ērgli bērni, bet nu ļoti lieli jau. Bet nu gar to ozolu uzreiz tinēs apkārt nāk liels milšķūski. Tinēs apkārt. Un tas katru gādu šitam ērgam noēt tos bērni. Bet nu viņš seid un nocērta milšķūskam galvu. Nu viņš seidā un nāk tas ērgas laižas. Ko tu te stāv? Kas tu tās ir? Ko tu te mekli? Nu viņš parādus to milšķūsku. Viņš teica, nu man būs pirmie reiz, ka medestīdīš ir izaudzis bērns. Būs ir, tas man katru gadu noētas bērns. Viņš teica, kādu maksu tu grib par to? Par šito labumu? Kai. Viņš teica, aiznes man uz Eiropu projām. Viņš teica, tas ir diezgan grūts liktenis. Viņš teica, nu, bet kā tu mani tik daudz labi daris, tad es ar tevi dāršu labi. Nu, viņš paiem, viņš teica, tā tas ērglis, tev ir jāatvēt 25 muts vīns, 25 maisceples un 25 virš. Un tad es tev novēdīs. Bet nu, viņš aiziet, kur nu cilvēks svešumē salīgs pie vienu zvejnieku. Bet nu ļoti viņam iet ārkārtīgi svešumē, ļoti ķeres dzīves. Tas zvejnieks paliek ārkārtīgi, acim redzot paliek bagāts. Nu viņš teica tā, viņš teica, o jūs zini samnieku, lai to es apbraukšu uz pilsētu. Pārrandu, jā, viņš teica, jūs man ir labs kauts, labs zvejnieks, brauc. Viņš aizbrauc pilsētu pārdotēji to dzīves, bet nu tas sieviņš jau cits brēts, trūra. Viņš pēc klāt, kas pa vaini, kāpēc jūs raudzat? Ķēniņam ir jāvēt, vecāka meita jānodod vēlam. No rīta, nu lapsi. Viņš pārbrauc mājas, o jūs zini sani, es redzu smuku buciņu. Kveinrāk, edot plintesies no šautiņa. Jo, jo, o jā. Viņš paiem to plintu aiziet, bet tur viņam itais meža paglāpsas āmarsas lieles, ko viņš stāvē pie tiem durem. Un nu viņš paiem to āmaru un paglāpē to plintu un iet augšam uz to kalnu, kur nu gaito vēl, un tur ir tilts, kā kalne grāvs apkārt, un viņš aprīš ap to tiltu un gulst. Nu, viņš redz, ka vēt, mūskant spēlē, zirga mellem, tiem klāgiem apklāt un mūskant trūrs spēlē. Uzreiz norīp kalns. Iznāk āres sulains suns, kumaļš un gailis. Iznāk āre. Un iznā īstas kalns noība izskrē jāre vēls ap trījiem galvēm. Viņš teica, tā, Nu își ai paclele te sula, niet pacle pe someit. Nu i niet pe someit pacle, pe iet ve tu til, tu ne iet ala, talam ne iet, tu re apuk și mit te uzgu. Lăși na ca vișii man omkul nosit, es vi nu nosit. Nu și švalstul te spiedave, ja sa dzeri magrič. Tas mitkel se tam, nu ko es tov dranči dzeri, se dzeri pat sov. Labi, nu sāk cīn, sāk cīn. Nu, kumaļš dabē, taču viņš tā, ka teic, lielāks lops, grūtāks tam to nosīt. Suns šim koš kājas, suns sadragē, vēlam norovjau divas galvas uz viens citam nos. Nu, viņam apliek vēl vēlam vien galvu un gaivs. Nu, viņš to vēl pievar, tas nokrīt. Un tās gailes ir tur nekā uz galvu un plēšim apsāre. Bet nu viņš noķi to gailu un pārplēšim, nosvieš proj. Kā viņš nosvieš proj un pats dahājā savu āmaru, tur pat meža iekšā un proj. Viņš pāriet mājas, viņš teikt stāsam, viņš teikt, bet bučiši aizgājis. Tas tā necaču, es jau domē, ka bučiši tevi nu negājīts, lai tu iet šaut. Nu, viņš sazvēja, ka viņš brauc otra diena, akal prot, bet akal rauti cilvēks. Un kas pavaini? Kas pavaini jums saka? Bet ķēniņam javēt atkal otra mās, vidvē mās, ja nodod vēl. Nu, viņš aiziet mājas, viņš teica samnekam tavu boju, zin sam, es redzu smuku briet, veins rāksi. Dot plintes viņš no šaus. Varbūt, ka man izdod? Jā. Nu, lai iet, labs zvejnieks, lai iet. Bet nu viņš aiziet akal apakš to tilt un gul. Akal iznāk āre, kumaļš, zirgs, tos kumaļš, suns un gailis. Norīt kalns, vēlas ar sešiem galvēm, iznāk āre. Ak tā, viņš te, tu man onkul un veto meitu augšam, nu, viss. Trūr, spēle un viss tāpat jau tās ceremonikā ir. Nu, viņš teica tā, tu man onkul nosic, man brāl nosic, un nu tevi jāmirst. Sadzērs mēs magriši. Nā, viņš teica, es tev draņķi nedzērs. Es pats savu. Sāk es cīnu, ārkārtīgi cīnu. Nu, izdodies to kumaļ, nu nāk. Dabes sūna, nu nāk, paliek. Tas gājas, nu to vēl, bet šim brangi izdodas, tam vēlam, tā viena galva jau ir vairāk, kas pārvaltas pārējais galvas. Un kas šķelta taisna tā galva šim puš. Vēls paliek jau gurdans. Paliek gurdans, gurdans, un nu cīnes, cīnes, uzreiz vēls sašlūk. Paliek gājas, viens pats. Un nu, laižas virsa un plēšim tos ģīmāršīs dabu un to gaili pārplēš un nosvieš. Nu viņš ir nobērt ploj, aiziet mājas, teic samniekam, vod briec nebija. Nu es jau domē, tu tik paliek lidrīgs un palaidnieks, tu man zog stunds, tu negribēt zveikt un brauc pilsēdē un tā un tā viņš paķer un nosvieš viņu uz jumt. Šķiet, ko tu te tik daudz pļurts? Un viņš iet prāju, nu, tas vēnieks teica, nāčiet sev izmaksalt. Man nevajag to valku, dzīve laimīgs. Viņš iet prāju, nu, viņš to dienu tā pilsēdē, stāv, te sievas nākal, tu raud un tā, un teic, viņš jau to dabēs sazīnti, no rīt jāvedi jaunākai meit. Ķēniņš. Nu, viņš nāk, redz, ka vēd augšam trūr, spēle un viss tik trūr, sēr un šišā gulā pakšo tiltu uzreiz, norīp kalns, iznāk āre, kumaļš, suns un gaļs. Norīp otrais kalns, tā kā viss zem trīts pavisam. Iznāk vēls ar deviņiem galvēm. Viss, es tu mans brāļs ir nosits man onkul, bet nu tevi pienācis kārts pašam. Jāsā dzer magriču, viss, es nu, ko tu redzēši magriču? Dzer tu pats, es ar tevi kopi nedzēst. Nu, sāk ārkārtīgi cīt. Ārkārtīgi cīt. Asens plūst, viss tas kauns tek strūmē. pievar tas kumaļ, pievar sūn gaļas paliek, nu ārkārtīk cīņ ar velta, skans tipa, ka vienai ugune deg. Nu tīgil, tīgil, pievar, un paliek tas gaļas viens pats, bet nu ato gaļi, pats aipiekus, spēks zūčim, da beto gaļu roku. Un pārprinos, ja tev pats ekrīpēs, asiņ pilties iekšē un paģīps. Tur nu ir klāt, un tur ir sulainu, tur ir dakter klāt, un nonēs zemi, viņš trīs dienu gul, paģīps. Kā nu viņa atvara, atvara, nu viņš skaidri nāk pie veslība. Nu viņam tas ķēniš nostele, iesot savu istabē un nostele visu trīs māsas, tas meitas priekšē, lai nu viņš jem, kur viņš grib pa sievu. Un viņam dos karāļu valsts. Bet viņš atsakas, ķēniš brīnes, kā tā keizara meitas apsmāt. Nu viņš soliņam naudu, viņš neiem. Viņš teica, atbrīnam, šito labu man izdara, ne naudiem, ne arģiem mans meits. Ko nu, nu viņš pieprāt. 25 svērš, 25 muts vīn, 25 muts maizcepli, un tur ir jānovēt, tai vietē, kur tās ozos, un viss jānostrādē kārtīgi. Tā kā nākas. Nu, otrs tam ērbjām uzliek tos vīnmuts uz kaustevu augšu, uz kaklu, un uz viens pārn maiz, uz viens pārn to gāju. Nu, viņi ceļies projām. Nu, viņi iet, kā viņš gāž galu apugnam, tai jādod dzert. Un, nu, sāna, kā jau, nu, maiz pārn. Nu, viņš laižas, laižas. Nu, viņš tiek tigli, bet viss nu ir patērēts ar. Bet, nu, klāti ar. Nu, viņš, viņš ejiet tai pilsētiņ, tāds mies, viņš labs laikraks. Tāds un tādam kurtniekam ir jaustais tādu un tādu kurt, viņš tik un tik daudz naudz saļems. Bet nevar uzstājis. Cits ir dabēs pēram, cits ir sot, kaut kā, un nevar uzstājis. Nevar. Kā viņš var uzstājis, tas ir metāls. Bet nu šis ņem ar salīkst. Viņš nu iet, zin, pa zilu. Tas kūpnieks teica, jā, sapir kāds, nu klopi. Bet tas kūpnieks grib pats atiklāt. Nē, 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 viņš teica. Ja jūs grib pats nākt te klāt un pie mani, te, kur es stājis, tad viņš nemaz netais. Viņš viens pats grib. Loks aizklāja, durs viss ciet, un lai neviens netiek klāt. Klopē un tais un dzēn un šuj un no rīta noliek apskūtas blakam. Gatav. Nu, ir kūtnieks tas meistars tik priecīgs aiznes. Jā, un šit nu norakst vēstu un iedotam kūtniekam līdz vai to iedotai princese. Tā ir viņa brūte no tā jaunāka māsa. Lai iedot. Kūtnieks sajam savu lielie peļi, un nu ir priecīgs un laimīgs, ka pulk nav. Nu viņš aiziet, un tā princesa atsūt atkal viņam vēcu lapušu. A vēculēm nu sarunies. Kā, nu, nu tā princesa bija rakses tā no rīta, brauks uz baznīcu pie laulību. Lai viņš nu nāk šūt man tā, viņš bija. Ir tās bīsta runa. Nu, viņš to vakar aiziet, tur rakstai vēstu, lai viņš tā pa novakar aiziet, tad viņi ielaidīs viņu savu guļamistabē, kur viņam bijis. Ielaidīs viņu tai guļamistabē iekšiem. Nu, no rīta ēd, brāļi ēd, viss brokast un pravēs uz baznīcu braukt. Jā, tā šis patais durs vaļam, viņš teica, kā tā jūs brāļi tā dar? Ka jūs man nemaz kāzes neaicina. O te jūs tik lepun un aizmirsuši man. Nu šis vecākais brālis grib lēkt pa logāri, padāt pašnāvi, jo viņš gribēja viņam dāpt nāvi. Nu cits taļa alē, ko lai liek. Nu, ja viņš saķer, viņš teica, es tev grēks piedos, ko tu dās nāvi, sotu ir pilnes, bet ņem savu kārtu. Tev ir jāņem vecāka māsa, jo tu ir vecākais brālis. Vidu esi paēms riti. Nu, tā viņš jēms savu pīlu, dimant pīlu, tēvam pīlu, pīlē pret, un vidvē zelt pīlu parke, un vainīgam tālāk pie mežmā pīlu. Un es beidz.
Stop.